Innkastið eftir sjöttu umferð bestu deildarinnar, Elvar Valur Stænke, velkominn á Norðan, Stænke.
Takk fyrir.
Heyrðu, við ætlum að skoða alla þessa leiki og þú varst á stór leiknum. Það sem að Víkingur vann FH 2-0 toppliðin í deildinni að mætast og já, fyrsta markið á 40.50 mínútu, Aron Eli Strandarsson sem skorað það og maðurinn sem að leggur upp markið. Það var maður sem allir vissu að vera í byrjunarleginu því að það var búið að tilkynna hann fyrir hvaða viku síðan.
Já.
Það er Jón Guðni Fjólusson.
Leggur hann upp með frábæri fyrirgjöf og Aron Eli svona tilengar honum marki, bendir svona á höfuð á Jónu Guðna.
Já.
Fellow skallapoppar að hann og hérna, einmitt hann spila sér fyrsta leik í hvað 2.5 ár eftir ríkala erfi meðsli og bara kom bara vel út úr þessum leik.
Já, ég sá þetta, þú veist, þar mér var í stúkunni í Árbænum og sá að Jónkvinni var búin að leggja upp mark og það er bara, svo mikið víkingur, allt verður að gulli hjá víkingi, allt hefnast einhvern veginn.
Já, líka bara, þú veist, á þessum tímapunkti, þetta er svo ógeðslega, þetta er bara 40.50 mínútu, svo kemur hálfleikur í toppleiknum, sjálfsögur skora víkingu þá, fara með allt momentum inn og þá er hvernig svona... Var maður svona soldið á lockdown að þeim til taka þetta?
Það var ekkit mikið að gerast akkurat á þessum tímapunkti hjá Víkingu. Þeir voru búin að halda boltanum aftast og reyna valda einhverjum usla en það var ekkit að gerast. Lang besta færi í leiksins á þessum tímapunkti var FH búin að fá. Þegar að hérna, Björn Daniel einhvern veginn, ég skil eða ekki alveg hvernig hann flika boltanum í gegn á hérna á Sigurbjart en einhver bara fljótur niður og næra verja með hérna lærinu sko.
Ja, vel gert þau yngvara því að í þessari stöðu sem að hann er í hjá Víking þá er náttúrulega aldrei mikið að gera hjá honum og hann þarf að vera tilbúin að þessum stundum.
Högg fyrir stolt Víkingar náttúrulega síðustu umferð að tapa fyrir Háka bara sástu og blóða tönnunum á þeim. Þau voru ákveðnir í að svara fyrir þetta.
Ég kannski sá það ekki á þeim en ég sá það hins vegar á liðsvalinu. Þetta er bara massívasta Víkingsliði sem þú getur búið upp á. Daniel Djuric er ekki í liðinu. Þú ert með bara alla fysikal, þú veist, Ari Sigurpálsson er, þú veist, raketan kannski á kantinu sem er ekki fysikal hana, allir aðrir eru bara naglar.
Já, þegar þú sást skýsluna varður, hvað hugsaðir skýsluna
hjá
Val?
Sko, nei, hjá Víking.
Já, hjá Víking,
segir. Ég hérna hugsaði bara að ég er að horfa á þetta lið og ef ég hugsa föst leikatriði.
Já.
Þú veist, þeir eru með, ætlið að hafi verið lið í íslensku fótbolta með fleiri skrimsli bara inn í teiknum í föstu leikatriði. Heldur en Víkingur. Ángríns, þeir eru að horfa á þetta og þetta er bara þetta er svo, eins og Stænke segir, þetta er bara svo massíft og þetta er svo solid og það sem segir
Þetta er bara átta skrimsli
og, hérna, og þú kemur inn í hérna og þú ferð inn í þennan leik, topslagurinn þó að maður sé alltaf með Víking fyrir ofan FH FH einhver vist bara standa sig mjög vel og bara er að halda þessu hérna,
flottulegur,
skora 40.50 og þá ertu komið 1-0 og þá eins og segir, bara solid og eins og Stænke segir eftir, bara massíft solid og bara, já, Víkingur.
Já, þannig að byrja hún á bara seinna áleik og fram að því að rauðarspjaldi fyrir loft, hvernig var sá kafla?
Sko, FH koma vel út í seinna áleikin og eru svolítið að banka, en það er ekkit færi til að tala. Þetta er þessi blokk sem að Víkingur getur bara lagt í fyrir við teginn sinn og það er engin færi sem að yngvað þarf eitthvað díla við þannig séð. Þannig að Ólefur Ekró þegar bara líka svona 8 af 10 í hverjum einasta leik nema móti HK. Þannig að hann átti bara einn annan svoleiðisleik í dag, skalla allt í burtu, leist allt bara forla vel þeir reyndu þessu hvað þið gátu, það bara gerðist ekkert mikið sko.
Og Jón Guðni, hann kemur bara flottur inn í þetta.
Já, hann var bara flottur í fyrir áleiknum og svo sér maður í hálfleika Kalli fyrir að hita upp þannig að þetta er bara pottet plönu skipting bara fyrir leik og Kalli kemur inn í hálfleiknum. Inn í vinstri bakurinn.
Nikola Hansson rauðspjald.
Já, Jónkvinni var í vinstri bakur sérst.
Var hann í vinstri bakur, ok, já.
Já, sem þessi skemmtilegu vinstri bakurastuði hjá Víkingi sem er...
Já, hann var satt svona eiginlega. Já, hann kannski svolítið drefið sinn kannski í sóknarleik. Þá eru kannski í þryggja manna til baka eða tveir og Davíð fyrir upp með Gunnari sko.
Já, hemmet.
En þetta er svona, já, hann var ekkert mikið kannski að strauja völlin. Hann er satt í vinstri bakurastuðu, sóknarstuðu þegar hann á svo fyrirgjöfn á Aron, þannig að hann er bara akkurat mættur þá sko.
Já, býður bara stóðsendingur vinstri bakvörunum, það er þokkalegt, ekki búin að spila fótbolt þannig að í einhver ár, það er bara að tala í árum.
Akkurat, en kannski móli með það mark að Víkingar eru þannig að margir komnir inn í teik á þessu vögnarbylgi og boltinn, þú veist, þeir eru með boltan út í vinstra megin og gefa þeir sín á milli, en þeir eru búin að manna það vel að einhvern veginn er Kjartan Kári orðin svo maður sem er að dekka Aron Elís en ég er ekki viss um að Kjartan vissi það sko, af því að svo tekur Aron strögi bara inn á markteik og þá er hann galeinn á blindu liðinu bara á hafsendara. Þeir vita ekki dánum.
Líka besti bara inn í teig maður í deildinni Aron, þú veist, það er eitt að vera hávaxin okkur, svona hann er bara að kunna skalla boltan og hann er með bæði, sko.
Og ég held að Aron hafi mögulega fatta. Ég er með mann hennar hliðinu mér, hann veit ekki að hann á að dekka mig og hann tekur bara strögi á móti bolta og skorar, sko. Bara fárulega vel lesið. En kannski stóra atviki í fyrirleik er Böddi á móti Matta.
Ég heyrði þennan blað hérna.
Já, förum að það á eftir. Bara líkamlegu átökin. Förum í bara rauðarspjaldi. Nikolai Hansen á 77. mínútu. Fæst þetta annað gula spjald. Hefði jafnvel geta verið beint rautt, segir Guðmundur Aðalsteinn.
Já, ég var alveg sammála Gumma þar, sko. Ég hérna, ég náttúrulega mætti aðalega til að vera að trufla Gumma bara í dag.
Já.
En já, ég var hérna, Nikolai svolítið klaufalegur í svo. Þetta var alltaf svona þægileg, þú veist, þetta er svona auðveld ákvörðin að gera setna gula hátna fannst mér.
Já,
veist,
mótmáltu eru ekkert mikið.
Þeir voru, mér varst eiginlega aðal markmið er að vera að reyna að æsa smá í Bödda svo hann fekki líka raut.
Já.
Það er svona að vera soldið momentið aðal.
Já, þannig að fylgjast þið með textalýsingunni, þá kemur séðan bara bjarga á línu eftir það.
Já.
Og svo kemur mark frá Víkingi, þú veist, F-fáingar bjarga á línu.
Já.
Það bara Víkingar 10 móti 11 voru bara líklegri til að, og bara betri.
Já, þeir fara í bara 4-4-1 og það er ekki, þú opnar það ekkert.
Nei,
það var ekkert, það var bara vesend fyrir FH. FH setur sóknarmenn inn á og svona, en þeir voru svo svona búnir að því fyrir þetta rauðarspjald.
Já, og svo ertu bara með það mikil gæði inn á vellinu að þú getur alltaf gert eitthvað þó að það vanti eitt mann eitthvað stær í eitthvað tölu eitthvað stær.
Og kannski því miður fyrir FH þá jökust gæðin ekki eftir skiptingarnar.
Nei.
Ég veit ekki, Arnar Borg og Vú gerðu ekki mikið, en það var heldur ekkit mikið hægt að gera.
Nei.
Þetta þurfti bara einhverja þvílíka töfra þess að opna eitthvað.
Nei mitt, Helgi Guðjónsson, varamaðurinn, ofur varamaðurinn, ekki á í fyrsta sinn á hans ferli og ekki það síðasta sem hann kemur inn á bekknum og skorar.
Besti varamaður í deildinni. Ég skil alveg Arnar stundum bara, heyrðu, ég verða að spila honum. En hann er bara miklu betri sem varamaður. Mm-hmm.
Og leikunnar.
Og líka sko klötsmörkin hans er ekkit eðlilega mörk.
Já.
Bara komaðum í 2-0, komaðum í 2-1 eða þú veist, jafna leik í lokin. Hann hefur gert það svo oft að það er bara engu líkt, sko.
Já.
Þetta er einmitt, óleikunnar sólskirtaðum. Ég veit ekki hvort það helgi sjálft að stútera leikin eitthvað að reyna að finna glufur þegar hann er á bekknum eða bara hvort þetta er bara hendur.
Nei, ég meina, þú veist, þetta er eins og þú segir, þetta er bara algjört lúksus vandamál og ég meina, þú er með Nico og Helga sem þetta, þannig sé velja á milli og ég meina, við erum búin að fara það marga leiki í sumar þó að sumar sé frekar ungt ennþá og það eru ekki, ég held bara ekki neitt lið sem við getum bent á fyrir utan Víking sem að segja bara Helgi Guðjóns er pottitu startur í þessu liði.
Já.
Og bara við tækiði bara eiginlega öll lið önnur það sem við erum að horfa á liðu og hugsa bara djú, það er gott að hafa eitt svona inn og níu að það núna sem myndi skora þetta.
Mm-hmm.
Og Helgi Guðjóns er bara nákvæmlega þar og eins og segja bara eins og við tölum bara lúksus vandamál.
Þvílíku lúksus.
Já.
Já.
Og auðvitað var þetta eftir fast leikadri eins og alveg var að nefna á hann. Þetta er svo skrýmsli í tegnum eins og var það bara Helgi sem á hlaupan á nærstönginu og klárar þetta.
Já.
Og þetta var greinilega sko eitthvað teiknað upp því að mér varst þess að Helgi fóði einhver skilaboð áður en að kemur inn á og svo fagnar Kalli sem tekur spynuna mjög mikið með bekknum. Þessu marki sko.
Já, ég meina þú veist þetta er bara eins og þú veist aftur við erum í sjöttu umferð og við erum að tala sömu hlutin aftur og aftur en þú veist, Víkingur er ekki bara með gæði, heldur eru með þjálfarateymi sem er bara upp þér, þú veist, bara líklega besta þjálfarateymi og Sölvi er að sjá það föstu leikadreginn og þú veist, og ég veit bara hann er ólinn þar og eru ógeðslega klár þar, þannig að þetta er bara alltaf að falla með þeim og þú veist, en þá eru þið langbesta leiði dildinni.
Mm-hmm. Og eitt kannski að þú er nefnir Sölvi bara akkur til þessum momenti, það var mjög senaður svona á leilinu. Pollslagur, svolítið svona eins og Arnar hefur bara verið núna í sumar þangað til að móta áká.
Já.
Bara það er pollslagur yfir öllu sko.
Mm-hmm. Já, Arnar Guðlaugsson í bóksinu þarna, í stúkunni núna, í banni.
Já, ég veit ekki hvort hann geti talað við leikarinn undar sem að sendir eitthvað áfram eða ekki, ég hef ekki hugmynd um hvernig það er.
Já.
En þetta var, hann var alltaf einhverju þvílíkt nettu vesti.
Mm-hmm.
Bara að gefa hann það.
Já, það er eitthvað. Víking að vinna þetta 2-0, komast aftur á sigurbraut og eru einir og topnum með 15 stig eftir þennan sigur. Svolítið sýndu það þetta, og vildu sína það, þetta hafi bara verið frávik, þetta taparna á móti HK.
Það var bara vanmat, ég held að þú veist, vanmat er líklega ónotaðasta orð í íþróttum, en ég held bara í alvöru að Víkingur hafi tapað á vanmati á HK í síðustu fyrir. Og hérna, já, og við náttúrulega erum að fara að tala um þetta Bödda dæmi.
Já, förum bara aðeins í þá hörku, sem að þú veist, þá að vita að eruð harka í þessum leik.
Mm.
Og hvað það var í fyrri hálfleik sem að
2003, eða ekki, jú.
Jú, sem að þeir vildu Víkingar að Böddi löp fengi rauðaspjaldið.
Já. Ég veit, voru margi, ég veit, þú veist, mín upplifun á vellinu voru kannski ekkert endilega margi voru beðin raukt, sko.
Sko, ég hefði frá mínum heimildamanni að þetta gula spjald sem að Böddi fekk fyrir að taka Matta Villa eða ekki hálstaki, var ekki Matti, jú, sem var rífur niður, hann tekur hann hálstaki rífur hann niður.
Þetta er svona bara svona lás, bara MMA lás,
já, sko. Já, og það varð allt vitlaust.
En mér var stúkan byggjum það.
Stúkan var brjáluð og inn á vellinum, þá voru víkingar bara, ok, þið viljið fara í effing slag. Og hérna, já, og nú er Böddi nýbúin að vera viðtalið hjá Elvari og Tomma í hérna .net á lögðutöðum í Öxinu. Það sem hann sagði bara, við verðum bara að mæta það með hörku. Og samkvæmt mínum heimildamanni, að þá fíklaði þetta bara upp í víkingum. Og þeir segir bara, ok, þið viljið þetta, komið í þetta og bara tóku yfir.
Já, já. En ég meina að þú veist, víkingar spila líka alltaf svona, þú veist.
Já, þeir við kunna, þú veist, að finna línuna, það má gera mikið. Mér í momentinu hugsa ég ekki rautspjald, svo sé myndið það bara, heyrðu, þetta er alveg glæfralega gert hjá Bödda, sko. Því að, þú veist, ég vissi ekki að hann hefði tekið bara í hálsin á hann,
sko. Hafleðin er frábæri mynd að sirpa þessu, geggjaðir, sko.
Og ég, þú veist, jú, kannski voru þeir að byggja um rauti eitthvað, mitt moment var, veist, í hugsuninu var að þetta væri ekki raukt.
Nei, sko, ég er að horfa myndirnar einna og ég bara eiginlega að hissa að Matta hef ekki sopnað. Hann er bara með henni.
Þetta er algjörlega
þannig. UFC er bara
svæfingat.
Þannig að það er ekki að ræði þetta það mikið því að víkingur vinnur en hann fótboltaleik. Eins og var líka að tala í þessu, þú veist, viðtalið, ef okkur er að spila, þeir eru búin að spila móti Breiðabliki, þeir eru búin að spila móti Val, þeir eru búin að spila móti Víkingi, þeir eru búin að tapa móti öllum þessum liðum, þessum liðum sem að vera að spá titlinum.
Já, og það er með það, sko, ég meina, þú veist, það fer bara eftir á hvort að hliðina þú ert að horfa á hvort þú ætlar að vera rosalega bjartsýnn að vera í fyrsta sæti fyrir þessa umferð eða horfa á hvaða lið þú er búin að vinna. Og ég var F-fæðingur og myndi alltaf horfa á jákvæða hliðina, en við þurfum líka að horfa raunsætt á þetta og þeir þurfum að gera eitthvað múti stólunum líka ef þeir alltaf vera. Ég veit svo sem ekki, ég veit svo sem ekki hvað markmið þeirra var fyrir tímabil og annað, sko.
Ef þú vilja að fara í Evrópu.
Já, Evrópu sem þið segja það. Ok, þá bara eru þau kannski að fínni leið. En þú veist, en þeir þurfa líka að fara að þess að svona gera okkur á móti stólunum.
Þú veist, þeir mættu þeim í allri hörku. Taktislega sé að var þetta fínt. Þú veist, þeir voru ekki opnaðir í leiknum. Þannig, þeir fyrirgjöf og fast leikadri. Og þeir fá dauðafæri sem að það, þú veist, þannig að þú veist, þannig er ekki þetta að setja út á hvernig þeir leikurinn spilaði, sko.
Nei, og ég er alveg samlega, ég er ekki að tala F á nýður, ég er hrifin að í sumarinn, þú veist. En ef þeir alltaf gera sér gildandi, þá þurfur að fara að fá okkur úr sem
stofnum. Já, aðeins auka, aðeins.
Var ekki, það var frábært fótbolta við, var ekki full stúka og allt upp á tíu?
Jú, hún var svona akkurat full, það var ekkert mikið auka.
Já, við skulum ekki fara að gera þær kröfur að sé tróðfullt á alla leikja af því að mætingir er bara frábær og bara geggja það að sé full stúka.
Víkingstúkan er svona yfirleitt bara svona eða meira,
skil. Já,
ég skil. Þetta var akkurat þannig,
já. Já, glæsilegt. Þannig að, já, þú fórst þarna í fórsvæðanum með fleiri punkta
eitthvað, kemur þeim í þennan mögulega að komast yfir í lók fyrirleiks.
Gekkja.
Hver er maður leiksins á þínum að þið?
Ég er með Ingvar hann. Þetta er bara svo stórt augnablik.
Ok.
Og svo, þú veist, aðra góða frammistöður eru, fannst mér, Ólafur Ekroth og Aron Elís auðvitað.
Er þetta ekki, mér finnst þetta rosalega típist víkingur. Þeir vinna hann að toppslæðin 2-0, ógeðslega solid sigur og markmaðurinn er maður leiksins út að einni vörslu í byrjun, svo er þetta bara solid. Þetta er bara svona, ok, já, við vinnum þetta bara á liðseldinni, tökum þetta þannig. Þetta er bara víkingur.
Þeir voru ekki eitthvað geggjaðir,
sko. Nei, ég er að segja það.
Bara massífis.
Bara meistarar.
Það er svona. Akkurat.
Er það í Vesturbænum, ég og Valur fórum á meistara velli þar sem að KR mætti Háká og náttúrulega væntalega í kaffinu og fyrir leik hjá stuðningsmönnum KR, það held ég hafi bara verið eitt rætt, Óskar Rafn Þorvaldsson. Ég held að það sé bara alveg klárt mál. Leikurinn sjálfur, bara hvernig fannst þér þetta að fara stað, Valur?
Rólega. Það var mjög rólegur leikur í bara alla staði, held ég geti sagt alltaf í fyrirhálleik og hérna, og já, bara, ég myndi segja það, þetta var mjög rólegur leikur þangað til að kemur eitthvað sirkusmark hérna á 38. myndu.
Já, sirkusmark, þetta var bara algjörst sprellimark, náttúrulega Sigur Páll Sören Ingólfsson í markinu hjá KRG Smeti í banni og markmanns mistökir, þau halda áfram, bara farði yfir þetta, Valur, og bara hversu, hver gerir mistökinu?
Sko, þetta kemur alltaf, sko, Sigurpáll gerir alltaf mistökin og við getum ekki hort á öðru þessi.
Hann kemur út úr markinu.
Já, ég meina, kemur langur bolti frá úr cirka hægri bakvarastöðunni á HK, alveg út á hérna að liggum við vítateik, fyrir utan vítateik.
Alveg vel fyrir utan, fannst
mér. Vel fyrir utan. Finnur er að fara að skallan auðveldlega í burtu eða til baka á markmanninn og Sigurpáll hleypur út. Eina sem er hægt að verja Sigurpólar ég heyra hann kalla, alveg vel fyrir en Finnur getur ekki ímynda sér af hverju að Finnur að halda hans sem komið þangað þannig að hann skallar hann tilbaka hann heldur jafnvel að hann sé að kalla á boltana þegar þetta var fáránlega staðsending
ég hérna, og má ég grípa strax
já, ákvæðum
ég sé ekki scenaríu þessu, það sem að Sigurpólar þarf að fara út úr vítað
ég er að segja það, en nú erum við búin að horfa á ansemarga káleiki í sumar
alla.
Og Gíi er búin að vera ansi oft úti ykkur stæðan sem hann á ekkert að vera. Og ég er bara farin að spyrja mig, er þetta bara lagt upp með þetta, heyrðu? Hérna, mætið þarna framar og nú þekki ég Gíi ágætla og ég veit að hann er ekki góður í. Og stundu þar maður bara að sníða sér stakka til vexti. Þú ert með þess, við tölum með myndum daginn, í, held ég síðasta einhversti líka. Vindu með markmenna sem þú ert með. Og aftur, ég veit ekkert hvort að hérna, Sigurpáll hafi verið skipað að vera framarlega whatever, en þetta er gjössalega glórulaus staðsetning og auðvitað á Sigurpáll þetta, þú veist, eins og leiðilegt að henda hvað er hann tvítur eða whatever markmenn og við erum ekki þetta því svo sem, en þú veist, hann á bara þetta markpunktur. Og þetta bara, veist, og þarna bara allt í einu háká sem var ekki búið að síður aðalinn og ég man ekki við vorum að skoða XG elvar eða við horfum að hana, að við fórum 850 þarna. Háka var með herra XG eftir leikinn þannig að Háka var ekkit síður aðlinn í þessum leik
bara miklu herra XG
ég meina XG á markinu enn alltaf bara 0,9
já.
Þegar hann potar hann minn sko.
Mm-hmm. Ok, það er eitthvað góða punktur já.
En bara fyrir hálfleikurinn 1-0 fyrir Háka í hálfleik bara hvernig fannst ykkur framist að Háka?
Ég var mjög skotin sástöðuleikinn
mjög flott
já, ég var bara Ég sagði við þig í hálfleikalvara, bara Ómar Ingi Guðmundsson, við þurfum bara að tala um hann af alvöru aftur, sko, af því að endu tímabili hræðilega fyrra, eftir góða byrjun þar sem við vorum að tala og þvílegt upp fyrstu sjöumferðina eða whatever, svo bara hrundi þetta hefðan, eftir að við vorum að halda sér upp í svona eiginlega tölfræðilega, þá bara hrundi þetta.
Já.
Svo núna, ég meina þeir vinna þarna víkinga eins og við vorum búin að ræða og svo fannst þeir bara betri í dag. Mér fannst Háká vera betra en KR á meistaravöllum í sjöttu umferð í dag
11 móti 11, þú veist það mikið talað skilur Háká fær tvöröði í seinni hálfleik
KR
Já, KR fær tvöröði og Háká eru tveimur mönnum fari en 11 móti 11 voru bara betri heldur en KR í svo leik
Það mín tilfinningi líka Ég tók ekki eftir hérna shapeinu, voru þeir áfram í fimmana
KR-ingar
Nei, Háká
Háká þeir voru
Birkir í hægri hafsend
Birkir í hægri hafsend, þeir voru með Kristján Snæð þarna, ég bara eiginlega hjóa
ekki Þorsten Aron
já, það lítur að vera,
ég bara hjóa ekki eftir
kerfið sem að svingi ekki á móti vikingi og bara sama lið inn á mér fannst þeir bara massífir sko.
Það gæti verið, ég og hérna, Kristján Snæð var frábæri leiknum
það voru mjög hrifnir á
hann mjög hrifnir, hægri bakur er hérna hérna hann var frábæri leiknum
verður 19 ári í sumar
já og ég sko veistu ég bara skal viðkynna ég var ekki einu svona fylgist með ég var meira sko að káleik hvað það var af því að ég hafði tilfenguna og ég nefndi við Elvar að þú veist
mér fannst þess að Þorsteinn Aron var stundum bara vinstri bakvörður sko.
Ok ég veit svo sem ekki hver er vinstri bakvörður
en hérna
okay.
en sko af því að uppaði tímpil sá að tala um að Káar ætla að fara í rosalega pressu eitthvað gung hó dæmi eru komið í topp form Guðjón búin að þjálfa þarna upp og Greg Ræterból Ræter og dæi eða whatever hvað var hashtaggi og svona svo þegar þú mætir svona liðir sko sem er þú veist ekkit mikið með boltan annar hvað er planið þá hvað var planið hjá í dag Hvar er KR að fara að vinna lið þar sem hún þarft aðeins að opna þá náðum örlítið framar fáum bakvið og whatever ég sá ekkert hjá þeim þar, bara ekki neitt og þess vegna segi ég að ég bara ætla að kredita á Ómar Inga bara rosalega fyrir hennar sigur og hérna og mér fannst þér ótrúlega vel skipulaðir guttanir, ég meina skoðið leikmannahópana hjá KR og HK og ég ætla ekki að taka af KR að Elmar kom inn á, hann er að koma tilbaka Aron Sigurar kom inn á sem að koma í róvart, ég hafði ekki hugmyndum að vera nálægt að koma inn á og þeir eiga að steppa inni sem ég ætla að nefna núna þú veist, sem að koma inn á móti hérna Breiðablik og
Valdi
Úsla En skoðið ég samt hópana sem inn á núna Þú veist, þó að það vantið þessa Að þá áká að vinna háká og heimaður
Já, já, já
Það var að sína frammistur
Sýnið þið frammistur, gerðu þið eitthvað Sýnið okkur að þið séu að gera eitthvað Þarna, bara liðið þetta tilbaka, káður
það
ekki
Rætir talar það í viðtalina til leik Hann bara mjög ósátt með frammistuðin og hjarta sko. Það var bara vantaði baráttunum líka sko. Þetta var bara mjög vont
Förum í rætirinn betur eftir 2-0 fyrir HK á 60.50 mínúti Það var bara Það sló þögn hérna á miðjuna Arthur Ari Atlason sem að skorar Kárika vildu rangstu
Ég fristi þetta í tölvunni minni Mér fannst Alex vera fyrir innan Arthur í sáttveiki
Þegar hann hoppar upp, er þetta ekki að tala sem að hoppar upp í skallan?
Já,
Er ekki Arthur sem skorar?
Jú, Arthur skorar
Mér varst Alex vera fyrir innan Arthur
Það sem að þeir eru að byggjum
Það er annar hákáðingur sem stekkur upp og reynir við boltan og það fipar Sigur Pál
sem að getur þá ekki farin út í boltan
ég horfa það
ekki og þegar við elfa vorum á vellunum og við stoppum mitt í símanum að selva eins langt og þannig að hérna, og mér fannst hann vera rangstæður og ef að það
er
áhrif á Sigur Pál sem er að fara út í boltan að þá er þetta rangstæð
Bara,
en aftur, við horfum á því símanum að selvar í frostaskjóð
Þetta frábæsími
Þannig að þá fannst mér að rangstæða en burt sér frá því að þá var háka komið í 2-0 frostaskjóð
Vont var verra á 71. myndu þegar Kristján Flóki var rauðarspjaldið hárjætt
Gjössalega glórulaus tækling
Glórulaus tækling
og Besta falli næra boltanum en er allt og hátt með takkana þannig að það er alltaf brot
Og hoppar inn í hann Já, þetta er bara mjög ljótt Hjá mjög góðum dómar að leiksins Ella og ég veit að ykkur káðingar eitthvað er ósámála mér en mér var samt dæmið þetta frábæl
Hann var frábæl í svona leik Kjartanlegu sem skrifaði leikir fyrir okkur gáðum nýju einhvern
Já, var það þannig
Og bara hárrétt Atli Sigurðsson náða minka munum beint úr hotspinnu Já, leta ekki vel út Arnar í markinu þar En allir var svo sannlega búin að hóta því áður að skora úr hotspinnu
Í sjónvarpinu sést að Arnar eitthvað að ræða við þess að þrjá á næstunginni Ég veit ekki hvort það sé eitthvað sem kallar hann allir að skallan eða
Það hlýtur alveg vera,
þegar hann hoppa frá bóttan Hann er eitthvað bara, veitum hvað gerðist?
Já, einmitt
Þetta er eitthvað mjög stikt
En mér varst allir svona líflegastur í hókaveringum hana
Svo var Nefati hérna maður sem er fengu hérna rétt fyrir gluggalokin í rauðaspjaldi 82. mínútu var á gulu og braut hérna á var ekki að köngulofamanninum Tuma Þorvarssyni
Mjög heimskulegt fannst mér
Mjög
heimskulegt Mér varst háka að vera að fá sko hlaup upp völlin eða í trekk í trekk Það gerðist ekki neitt þeir klúruðu einhvern meginn alltaf einhvern meginn Ég veit ekki hvort að þeir bara bjuggust ekki við eða komast í þessar stöður eða eitthvað En þessi moment ákvörðun er að reyna og brýtur og opnar þá leikinn ennþá meira það var mjög vond ákvörðun hjá manni sem er fenginn til að leysa af mann sem er meittur
Já, hann hefur nú ekki hitla með þessi nefnfætti
Hann er mikið búin að spila en hann er ekki verið góður þegar
nei,
hann spilar
Og hérna, nei, og þú veist, 9-11
Já, en bara, þú veist, þá rétt ákvörðun enn og aftur
Já,
og, og Elli, þú veist, það er búið að gagna dómarina en Elías Ingi er búin að fara mjög vel af stað á þessum móti og var virkilega flottur hana frábært hjá Háka að vinna hana leik
Já, ekki spurning, og hérna kannski ég nefna að Atli Þór hérna hákáðingur fyrir út af þarna í fyrri hálfleik bara, eða fór hann út af hálfleik?
Nei, bara rétt fyrir
lók fyrir hálfleik
Það meiðist í markinu
Ég veit, það meiðist í markinu, já og ég vissum að hérna, Finnur og Axel hafði bara þakka fyrir það því að hann var bara hann var handful alla leikinn þannig að það er ekkert eðla stór og elva nefndi við mig, ég held að sé stærrin í fyrra og ég er ekki fá því að sé hann fá stæka og hérna þannig að þú veist, og þá kemur Hákon inn á sko, hérna, er ekki Hákon Ingi Jónsson, kemur inn á þarna sem er kannski ekki í sínu besta formi og það er ástæðan fyrir nefnin þeir að þú veist Mér langar bara til að gera kröfu á káir að vinna þetta ekki lið, alltaf að gera meira en þetta á móti þessu. Hákoning, eins og segja, Hákoningi með fullur vingu alltaf, hann er í engu formi til að vera að inn á.
Ég tók ekkert eftir hún.
Jú, nei,
ég tók bara eftir Arthur að eitthvað djöflast hann mér.
Já, þú veist þannig að ég bara, þetta, ég var í smá sjokki eftir hann leik hjá káir að ég er alveg hinskil.
Já, Arthur Ari Atlason, hann er valið maðurleiksins á punktu.net, Kristján Snær fær okkar atkvæði.
Já, ég samlaði mjög hrifinn hann.
Já, þannig að við þurfum að nefna tala þessum Benóni Breka, sóknumann Káringa, sem að klúraði náttúrulega vítaspyrna á mjög mikilvægum tímapunkti á móti Káa síðast. Hann átti að koma Káar yfir í þessum leik.
Það er versta slútt tímavils.
Hann fær bara dauða færi.
Það er mér fyrraleg. Við erum að tala um fyrráleik
Ég er tala um setnáleik
Já, nei, við byrjum að þessi fyrráleik í stöðunni 0-0 sko.
Já, þá hefði hann bara átt að koma káir yfir í þessum leik og þá hefði hann fengið allt öðruvísi leik
Hann með boltan tíðan upp fyrir sig inn í vítateig og hann skýtur þokkala þægilega bolta velvalið á Arnari, ég ætla ekki að taka neitt á Arnari þokkalega þægjulega bolti niður í hæra meginn við Arnar sko.
Já, svo kemur þetta aðtökið eins og þú segir í seinna hálfleik líka.
Sko, hann gat ekki skota að vera stað. Beint í belginn og Arnar í. Og sko, boltinn, hann er bara með, hann er með metir radíus og fær hann á, á loftu, getur þruma og allt. En bara, ég veit ekki.
Berun,
ég veit ekki hann of mikið boltan niður í það, ég veit ekki hvað hann að gera.
Berunni bregi frábær sóknamaður, en bara ótrúlega skrítið að sjá hann klúra þessu víti síðasta leik, klúra þessum færum segja núna.
Já og svo meira sætt eftir að hann drangstaði þarna í einu færun í dag þar sem hann skýtur yfir einna móti markilegu við sko, maður segja bara Benni, skorað alltaf þetta er mjög skrítið hvað er gangið með Benni.
Þetta er eitthvað, hann er eitthvað off.
Já, er eitthvað off.
Mögulega eitthvað sem að tröflum.
Það er snýst ekki bara að finna Thomas Vars áhrifin eða eitthvað.
Það getur verið að þú veist þessi varsla frá Stubbi hafi einmitt bara tekið hana svolítið út sko, maður
já, anskotin hafið það samt maður.
Já, en já, Aron Sigurðarson og Theodór Elmar Bjarnason kom inn á bekknum, þetta er bara menn sem þurfa að vera heilir. Theodór Elmar er bara mikilvægasti leikmaðurinn í þessu liði, meðan góð byrjun á KR á tímabilinu, svo lendir hann í meiðslavandræðum. Ég held að það sé ekki tilviljun að þá fyrir þetta Hallund og Fæti á KR.
Hann er náttúrulega frábær í bolta og ekkert eðlilega gaman að horfa hann í byrjun tímabils og mér varst hann kannski vera svo leikmann sem hvaða næst ég að jafna leik með skotinu sínu hann í lokin.
Já, ég er alveg sammála því og ég er alveg sammála alveg líka, ég held að hann sé mikilvægasti leikmaður KR á meðan Aron er ekki, þú veist, heill helsu og aftur, ég var ekki sem múin að heyra að hann væri líklegur að koma tilbaka hann Aron, en kannski er þetta eitthvað desperate, ég veit það ekki.
Þetta er eins og talað að þeir myndu koma í næstu einu með tveim leikum.
Ok, ok. En já, ég er samanlega mjög veist, Elmar bara mikilvægast leikurinn, því að hann kemur róa miðsvæðið og hérna, og bara, hann er bara káir, þú veist, hann er, þú veist, já, hann er káir
að
þinn.
Það tapar ekki návi, vinnur, krúsial návi og er óbúrslega svona fram á því, direkt fram á því, sko.
En, já.
Gregrað er afskaplega ósáttur við sitt lið, var lengi vist í klefanum eftir leik, fjölmennar með þurfti að bíða lengi eftir honum eftir að fá hann í viðtal og svo kemur hann í viðtöl og hann er bara hreinskilinn, bara hundóanaður með þetta spurður náttúrulega út í Óskar Rapp, hvort að það setji hans sæti í svona óþægilegri stöðu, hans að bara hefði tekið við liðinu, þá hann vita það að mesta pressan væri hjá KR og það var ekkit að fara að breytast, sagði fyrir að ég þarf að gera betur.
Mjög gott svar. Og hérna ég er sammálanum í því sko, það sem að hefur svolítið stuðað mig við Rætir og
Fjögur
og KR var að stuð. En hérna, mér finnst þetta svolítið fyndið og ég er hrifin að þið líka, ég veit ekki alveg hvert þið er að fara með þess, en þeir eru svo mikið að geðjast áhorfendum og aðdáendum núna, það veit ekki eftir.
Jó, fínt að þú takir þetta, já, ég er búin að nefna þetta sko.
Já, fyrsta þegar að þú veist, hann var ráðið, þannig að býður hann öllum í bjór og þá taka hann í sátt. Þeir eru alveg bara geggjaður, hann bjóður. Svo voru ég vel á vellinum og það kemur eitthvað innkast þannig fyrirleik og þá er eitthvað svona social media gæði bara með síma sinn inn í boðvangnum hjá KR að taka upp einhverja nærmynd af alla sem var, segir hún sem var að ná í boltan eitthvað og svo sáu henni vest á bak við það sem er að taka, ég sagði bara ef ekki bara einbætt okkur að ná liðin upp og svona, ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með þessu, en mér finnst þessi rætir tími hjá KR soldið skrýting og þetta var þar að mér finnst að vera einblinn og soldið á út á við, heldur nú bara, heyrðu tökum þetta inn á við hérna sko. Hvort að það hefði áhrif veit ég ekki.
Eina leiðin til að geðja stuðningsmönnu KR er að vinna fótboltaleiki og þú veist og sína anda í frammistöðunni.
Ja, akkurat. Og að því sögðu að þá er ég líka mjög ánægð með KR að því litum til að það, mér finnst gaman að fara á völlinu. Mér finnst hérna, þú veist, það eru náttúrulega, þú getur labbað hérna og maður labbar í gegn og þú far hérna bæðinnes bestu sem er snillt. Svo ertu með þarna að það eru sölu básar upp í stúku, þannig að þú getur keift bjóri eða eitthvað að drekka og whatever. Það er gaman að fyrir öllum og það er rosaleg bæting frá því bara fyrir nokkrum árum. En aftur, ef þau vinnið ekki leiki, þá er það bara til ítils.
Ég með móla þetta samfélagsmiðla, þannig að sko, ég skil að þú stuðni sem að KR vilja auðvitað bara vinn sigurinn. Ég kannski sem bara fylgjast með deildin í heildsinni. Ég sá vídeoð eftir blikaleikin og mér varst það stór skemmtilegt.
Það er stór skemmtilegt.
Þetta var ótrúlega gaman að sjá svona leikdags. En ég veit alveg hvað þú ert að fara.
Við viljum ekki tala um þetta.
Ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með þess. En á meðan þeir eru ekki að vinna, að þá finnst mér þetta bara kjánalegt.
Mér fannst skrýta að sjá hann inn í bólmóknum. Það verður bara í teiminu.
En þá getur samt líka að fara í bara, ok, það gengur ekki alltaf vel, þá ekki láta
aftur,
einhverjum
aftur,
að GoPro
ég skilða
100%
ég skilða 100%, mér finnst þetta bara svona veist, aftur þessi rætir tími, mér finnst það vera bara svona eru er þið sáttir áhundur eða, er þið góðu eða er allir góðu hérna eða ok, eru við fyrir núna að spila, en aftur það hefur mögulega engin áhrif, en ég var að koma sér frá mér finnst það hálkjálnlegt.
Sex umferðir búnar, þegar tvær umferðir voru búnar á mótinu, þá var verið að hefja káringa upp til skýjana allir stundum sem er káir og hoppa og tralla tala var háka bara sem eitt lélegasta hvort þeir myndu vinna yfir höfu leik í sumar, þessi liður núna jöfna stigum, þeir eru bæði með sjö stig hlið við hlið í deildinni.
Já, þetta er ansi mikið breyst hratt og þú veist bara rósa aftur á háka hvernig þeir hafa taklað síðustu tvo leiki sko. Bara fundu eitthvað með fundu kraftin ámdi víkiki þeir finnst þeir ekkert mál fyrir þá að mæta Íslandsmeisturum þeir vinna þá alltaf en að vinna, og vindar er vestu bara líka svolítið þeirra á staðir þannig að já, sjáum hvað þau fáum næst en þetta er orðið svona, já við séð þetta áður frá en þetta er ógeðslega vel gert hjá þeim að klára þessa tvo leik
Já, ég meina, eins og segi, við elva ekki vorum að keira á völlin í dag og hérna, og við erum svona skoða byrjunin og ég var alveg, ok, hér er Aron Sigurður á bekknum, ok, hérna, já, þessi er hérna, ok, já, þessi er hérna, ok, já, já. Við skoðum ekki hérna hákaleið, sko.
Nei.
Skriðum, það var ekkert svona sem við vorum bara, hvernig með háka, okkur var eiginlega alveg sama. Og þetta er bara eins og þú segir, þetta er munurinn, að Ká er að hlaupa með mótið eftir tværum fyrir var einhver rætur og dæ og whatever. Háka bara, háka var að vinna núna annan ekki röð, á móti Ká er og Víking. Þetta er aðdánvert,
aðdánvert. Þeir eru skilja neðstuliðin bara vel eftir, sko.
Róðum okkur
að... Nei, þau eru ykkur fimm stíðum undan núna, hvað er þetta sættir
við? Já, já, en þú veist,
sem er, það eru tvei leikir.
Ansi mikið eftir, já, já. Tvei leikir og það eru 21 eftir.
Það er meitt máli, sko, veist, það er svo óþægilegt, eins og fyrir Káa og Fylki núna, að þeir vita það, þar áttu verið að vinna í næstu umferð, það er ekki séns að þau komast upp á fallseti. Við þurfum að fara gegnum tvær umferði til að ná því.
Ég er sammála ykkur og auðvitað, þú veist, þau eru að horfa upp fyrir sig auðvitað allt á það, en það eru samt 21 leikur eftir, sko. Það er ógeðslega mikið eftir, en ég er alveg sammála því, ef ég væri, ég er svo sem sammála því, ef ég væri Fylkir og ég trú ekki sem segja að Káa, þá væri maður svolítið að horfa á að Háka og jafnvel vestri núna, að Háka og Ía og þessi liði virðist ekkert vera það. Einhvern veginn slakka á þannig sér sko
Klappa sjálfum mér aðeins á opakki Það er alltaf gaman að gera Eftir vestranleikin og kallaði eftir meira frá Artur Ara Allarsinni og Leifi líka fyrirlega Munum eftir þeirri umræði Þú veist varst eitthvað velta fyrir hvort að Leifi var í búin ákveða að hætta og hvað svona fyrir tímabili
Ég er ekkert að velta fyrir mér, hann var búin ákveða að hætta
Ég er að rifja upp umræðina fyrir þig Artur Ari, tveimur leikjum Takk fyrir það Hann er heldur betur búin að stíga upp og auðvitað er þetta miklu fleiri leikmenn en hann er samt gaurinn sem er alltaf hvað líklegast þetta skori áka.
Já og svo er Atli núna hérna, hann hérna, Atli Arnars er að koma inn
aftur.
Já, hann er að koma inn aftur og hann er náttúrulega eðlilega mikilvæg fyrir háka.
Algjörleikimaður
og hann er að koma inn aftur og ég meina, já ég er alveg samlega, þeir eru búin að stíga upp og bara frábært.
Við fórum í Árbæinn þar sem að Fylkir tapaði.
Má ég Háka var náttúrulega samt að klárlega að gera miklu betur tveimur fleiri svo að það sé, svo ég endi þar
segðu það sama og sagði við okkur fyrir
mér fannst þetta alveg ofbúslega illa fari með fullt af tækifærin sem bara gjör sann að klára leikinn en í staðinn er þetta spennandi fram á loka sekundu þetta þurfti alls ekki vera
sko, þannig er þetta bara, þú veist, þú ert á káurvellinu þú ert með fóristuna, það er bara
þetta er eins og panik sko.
Já, taugarnar þandar
þetta er svo gali teika að koma út úr hérna 2-1 sigri í frostaskjölu fyrir háka og talum áttu ekki að gera betur í lokin
nei.
Þú ert með háka og móti káur þú bara dettur niður mér saman þú var sko 5 inn á
káur máli er, þeir fá svo marga sko sjensa það er ekki bara þeir dettir niður, ég skil það fullkona en þeir fá svo marga sjensa fram á við að það er eil hálfglórlust Já, að klára þetta ekki bara
ég held að þú getur lagt upp leik hvernig sem er og síðustu 3-4 mínútur eða þú ert 1-0 yfir eða whatever það fara bara eins og það fara sko.
Fylki 0, Breiðablik 3 Aron Bjarnason, Daniel Opakér Benjamin Stokke með mörkin í þessum leik
Rínýr, allir
Já, Blikar byrjuðu þannig leik illa voru svolítið á hælunum lélegar ákvarðanatökur á síðasta þriðjungi og maður heyrði það í kringu sig þar sem við sátum Blikamenn í stúkunni að menn voru pirraðir.
Já, það sem við heyrðum það sem við vorum í
stúkunni Stóra hluta fyrirháleik sem það var hægt að heyra sömnál þetta sko Við erum að kvísta
bara svona til það Jó, elvo vorum að tala um alveg hluti sem maður vill ekki allir heyri Við þurfum ekki að kvísta En hérna, en Já, klálega og þetta var rosalega rólegt í fyrirháleik Alveg rosalega Og hérna, svo skoraði markna alltaf þarna
Já, en, á, en þú veist, bara fylkisliði fram að því.
Já.
Bara stangaskot, mm-hmm. Benedikt Darius með stangaskot. Það er svo mikið næstum því alltaf og getum bara satt að saman fylki bara umferð eftir umferð og ég er að tala að ég, þeir fá sér ekki strækar, þú veist, þeir þurfti að fá strækar hæst í bara í, á neyðarláni, bara eins og Barcelona gera þetta þegar fengur Martin Brandveit á, á sínum tíma.
Já, ég sko, já.
Það fór alltaf mjög vel. Því að bara, veist, það er í sama hvað þrátt fyrir að Rúna Páll af eitthvað svona að vera einn að hummað eitthvað frá sér í ykkur viðtali um daginn, þá bara er vesinn hjá þeim sóknarlega og frátt verir að þeir hafa vilja átt þetta stáka sko.
Já, ég meina, við tölum það, við getum sagt að saman fylki núna og við höfum sagt í fyrstu fimm umferðunar, eða þú veist, eiginlega að, þetta er fínt út af velli þeir að gera fína hlutir að leifa ungum að spila upplegið er fínt en þeir skora bara ekki mark og þeir, þú veist, og ég eiginlega nenni ekki að tala um það því að við horfum á þetta, þeir áttu stanga skut í fyriráleik, ég hef samt aldrei trúið að myndi skora í fyriráleik.
Mér langar, þú veist, ég talaði áður Ólaf Karl Finnsen sem er bara búin að ræfa við snúna krafti með Valsmönnum
bara, bekknum, ekki er.
Bara á fullu
Þannig að það nálaði að vera með val að hann er komin á bekkin.
Já, það er smá fúlt bara sem áhorfanda deildinu, hann hafi ekki bara ákveð að taka slæmi fylki áfram því þá var hann, ekki á bekknum, þá var hann að byrja hvern einasta leik sko. En á endanum er það bara einstaklingsgæðin, meiri gæði í breiðabliksliðinu sem að skilar þessu.
Bara ekki spurning og hérna Aron Bjarnar skorar hérna á 40.5 bara þú veist
langu bolti frá Damir, tekur frábærlega á móti boltanum og klárar þetta tvo leikir röð frá Aroni en stundum með blika vilja samt meira frá honum.
Já, við rættum að það með stundum með blika eftir leik og hann sagði við okkur í ránar hann sagði þetta, að því ég er búin að nefna það svolítið, mjög svolítið eins og sér eitthvað svona, sjáðu eitthvað mótuna sem ég hef alls ekki. En hann sagði bara, ef hann, þú veist, hann var tekin út af hálfleika því hann meittist eitthvað þarna örlítið áður. Hann sagði, þó hann hefði ekki meðist, ég hef bara viljað hann út af hálfleik hvort heldur sem er sko.
Já, meinar.
Já, en þetta mark var geggjað og þetta er mitt munurinn á þessum liðum. Að hérna þau voru bæði einhvern veginn að ströggla að gera eitthvað og það var voða lítið uppspil og eitthvað í gangi á liðunum. En þeir hafi sér gæði og Aron Bjarnar hefur klárlega sér gæði.
Okkar maður segir bara gegn gangi leiksins.
Já, ég menna þú veist, en aftur, ég hefði aldrei trú á að fylgjum þetta skora.
Nei.
Ekki nokkuð tíma.
Nei. Ég hugsaði allan tíma að þetta mun en vera svona, nákvæmlega, eins og þetta var.
Ég held að Anton hafi ekki þurft að verja skot í leiknum. Það gæti verið þessi vill sem ég held ekki. Anton Ari.
Já, hann tók allavega eitt gott skot.
Já, reyndar eitt
að hægra megin.
Já, það var þetta hægra megin sem að, ég sagði, hann á að verja þetta, en vel gert hjá hann, það er rétt, já.
Daniel Oppeker sem að skora 2-0 og 50 minntu fyrir Breiðablik, náttúrulega miðvörðurinn danski sem var að spila í Færeyjum á síðasta tímabili. Viktor Margeirsson ekki með Blikum í kvöld.
Og var hann í banni
eða? Jú, var hann ekki banni?
Jú, gott, ég svo teka, ég hann halda á
hann. Já, hann var alltaf ekki með þeim. Og Daniel Oppeker kom hann að hljóp upp að stúkunni og thank you for your service.
Já, bara fínt marki á Blikum og bara
sínast að reyndir ekki að vera banni. Það óvænt bara.
Okay. En hérna bara, já, fínt ég marki á Blikunum og þá vissum að þetta var búið. Og þetta var eiginlega versta sem gerst úr leikinn því að það bara sildir þessu heim.
Já, og Benjamin Stokke náði marki á 92. mínútu. Það var bara Jason Daði sem að átti það mark, bjóða til fyrir hann og Stokke þurfti bara að klára þetta.
Það var bara gott fyrir deildina hvað Jason er að spila mikið. Það er ekkit eðlilega skemmtileg leikmaður að horfa á og maður var einu svolítið svona spenntur að sjá hann og Aron og sikkurum kantinum hjá Breiðabliki sko. Þannig að ég er að vona að Aron, af því að úst, eins og ég segi, þó við séum búin að gaggrina Aron mikið í þessum þætti, að þá vita allir hvað hann getur og maður er bara þegar maður er svolítið svektur, þegar maður er á svo vona svo miklu.
Við erum að gera rosa vendingar.
Vendingar og kröfur, en hann er bara ekki búin að ná því, en aftur, já, svo búin að vera frábæri, bara mjög flottur
í
sumarfing.
Tveir leikmenn sem hann kannar spyrja ykkur út í hjá Breiðabliki, hvernig var Höskuldur í dag?
Það var fínt,
hvernig var Ísak að líta út?
Bara sko, ekki sérstaklega vel.
En þarna er mínútur að koma.
En maður bara, þú veist, hann er ekki nægilega góðu standi.
Standi, þetta bara, hann bara leit út í slæmum standi. Mér fannst hann bara þéttur hann á vellinum, sko. Og hérna, og ég var í smá sjokki, ég sá hann að ég voru hinskilin, þessi hvítubúning voru ekki að gera hann greið heldur, sko.
Nei, það er ekki að hjálpa til.
Nei, og ég alveg tala, þá horfði ég á þetta, hann er í verra standi, að því að
Ég meina, þú er alveg síðan að spila á þessu tímabili.
Já, ég er bara að spurði hvort það sé eitthvað framfæri, sko.
Nei, mér fannst það ekki.
Nei, ok.
Bara alls ekki.
Nei.
Og ég er einu að skil ekki alveg hvernig hann getur dottið þetta standi sem atvinnumaður, sko. af því að mér fannst hann bara í slæmustandi og aftur þessi hvítu búninga voru ekki að gera hann greiða sko. Svo það sjálfur hennu
Þannig að ég er eitthvað fylki sem að segja þannig hálfleg Þetta er ekki að falla alveg fyrir okkur hérna og eitthvað þannig bara, veist, þetta er meira en það sko. Vandamáli er ekki bara það að þetta sé ekki að falla með þeim sko.
Það sem þeir eru inni er Emil Ásmunds og Ragnar Bræði þú ert ekki að öskra mörgann
sko. Nei, nei.
Það er auðvitað meira fætt og kannski fleiri stöður að búa eitthvað til en það Já, er ekki mörg
getur hjálpað mönnunum fremst eitthvað en ekki er þetta ganga en frábært fyrir Blika að klára þetta og klára þetta með bara bravör að lokum þar að þeir eru svona brasi í byrjun og hafa ekki verið vinna 3-0 þar að þetta hafa ekki verið þeirra besti leikur og sveigrum fyrir bætingu og þeir eru bara mættir í annarsæti deildarinn og þreymur stöðum eftir Víkingi.
Já, bara já, alveg klálega og eins og segir eða eru búið þeim þetta fyrir að vinna 3-0 solid sigur þar sem að ekki þeirra besti leikur eru alltaf tekið í þannig að það sé handabökinu ekki unni val í síðustum fyrir þannig að vera þannig alveg við topnum með það sko en klálega bara að blika með að bara þokkalega vel við unna þó að þetta hafa ekki verið besti leikur sem maður séð að spila þó að ég veit ekki alveg sko ég maður þú sko þegar að þú veist Óskar var með blika Óskar Hrafn og hérna og Dóri náttúrulega að þá vissi maður hvernig bolta blika voru að spila maður sá bara þeir eru að reyna þetta hrattarnu spila stuðbrúra ég er ekki alveg með á reynu hvernig bolta Dóri vill spila með blika Veist, ég svona á eftir að pinpointa það bara hugsa að þetta er svona þetta er dórabolti hérna hvernig blíkar eru hérna ég er ekki alveg komið með það en aftur þrjú stig bara geggjað
Kristofur Ingi Kristinsson var í stúkunni hann sat hjá hennum ýms hann var alltaf að færa sig hann er maður fólksins
taka samtölin
já, þú spurði hann nú hvað hann var
já, hann sagði bara vika
mögulega bara næsti leikur
já, hann talaði það
þeir eru alltaf ekki byggandum ekki það, ég er ekkert að rífa upp það sár en það er bara
stað þeir eru ekki með í byggunum
það er vika í næsta tildaleik
já,
já það er svolítið, sem kom meira um þannig leik
nei
eftir frá mér
alveg
held ekki
Valur 3, K.A. 1 á Hlíðarenda í gær það sem að já, það skráð hérna Hólmar Örn Eyjólfsson hafi skorað var þetta ekki sjálfsmark?
Ég fannst þess að boltin hafi farað að Bjarna Aðarstein sko.
Já,
Já.
Og bolti fór allavega í netið þannig að það skiptir nú ekki alveg öllu máli og 1-0 fyrir Val á, bara eftir 4 minnti, þú varst í stúkunni var þetta bara sankjöld byrjun
Já, þú býður alltaf hættun heima að bjóða Val upp á fast leikatri og mér varst þeir svona að vera ofan á í byrjun og annan leikin í röð far káa sig mark alveg bara í blábyrjun sko. Það var alltaf á móti hérna káar var þetta allir sigur og svo mjög snemmi leiknum líka sko.
Já K.A. jafnar á 42. mínútu úr vítaspyrnu og það var bara gjöf frá Helga Mikael dómara leiksins K.A. fær bara jöfnunumarka gjöf
Hvað, Patrik Pedersen og Sveitmarkir eitthvað flækja saman ég skildi ekki þetta atri
Mér fannst það bara aldrei verið víti og ég skil ekki alveg ég var að skoða skýslanum á punktinu það var 7-1 mér veist þetta bara mjög skrítin dómur
Já.
Og sem betur fer er þetta fyrsta dæmi sem við tölum með það með dómara og við erum búin með þrjá leiki þú veist, en þetta var mjög skrítið og helgir að skringilega staði þetta mátu
það sem ég sá í endursýningu ég myndi að mér varst bara eitthvað flækja og víti allt í hennu ég veit ekki alveg með þetta
Já, maður getur ekki að hrósið Vila Alvar fyrir leikin í Árbænum
Já, Vila Alvar frábæri í Árbænum
Hagskirmur á punktin og jafnar þennan leik á 42. mínútu
Fann leiði fram hjá Fredrik Það er ekki gefinns
og já, bara frábært fyrir Káa að fá hann aftur það er vona nisti í myrkrinu sem er í gangi hjá Káa
hann leit líka bara fínt út í leiknum já. Það má alveg gjóna það sko
Var alveg fæst sem það viti hann færtu á 4. mínútu, var það réttu dómur?
Það fannst mér ekki sko
Nei
Mér veit ekki alveg hvað gekk á þarna sko. Tvö víti með stuttum millibil og eins og var, ég veit ekkit hvort hann hafi hugsað eitthvað ég Húst, ég er stutt sýnir dændi hínum en ég veit ekki hugmynd
Nei.
En mér fannst þetta ekki vera víti sko.
Stubbur víta bani bara báðu markverði káa eru víta banar
Já, bara þægilega varsla ég veit ekki, mér fannst þetta virka ekki gott víti á Gylfa Mér fannst þetta setja svona þægilega fyrir stubb en það sem það komast alveg niður og verja þetta, sko.
Já, við tölum að gera kröður
Og alls ekki taka neitt af markmönnu þegar verið víti
Þetta er nákvæmleins víti að varða á móti benunni og bara, maður er einhvern veginn, með Gylfa á þeim stað bombaði þessu bara upp í vinkilinn, þú kannt að gerða það bara
Þú veist, mér stendur líka, takkar, þú veist mér fannst að gera hárétt á stup sem er kannski alveg sá snegsti af stað En samt lætt hann að vera, þú veist að því hann tekur svona rólegt til upp, sko. En bara í hotnið sem að stöpu fyrir í, sko.
Þeir eru Valsmenn komast yfir á 15.7 mínútu, þá ná þeir aftur forustinni Gylfi með þrumu skot sem að smellur í stönginni á stóran þátt í þessu. Lukas á kantinum setti boltan hann að...
Já, heldur að stöpur hafa varað í stönginum þessu.
Já, á Patrik Pedersen sem stangaði boltan inn af stuttu færi.
Það var bolti inn í Marti og það, þú veist, ef Patrik kæst í það, þá er bara... Þú veist, annarkvort er markmann heppur að verja eða mark.
Mm-hmm.
Það er bara önnugur niðurstað.
Já,
Patrik... Þannig að þetta verður, þú veist... Það sem er að dekka þarf að komast í boltan.
Mm-hmm. Maður leiksins Patrik Pedersen skoraði sem hann 3-1 á 63. mínútu.
Bara klára leikinn hann á stundu kafla.
Já.
Og bara, já, í rauninni svona nokkuð þægilegt eftir það.
Var káa ykkur til mann líklegt að fá ykkur úr þessum leik?
Nei, þú veist, ég heilti yfir nei. En þeir fá samt alveg sjensa í 3-1 að gera eitthvað úr þessu. Mér fannst þeir fá þrjá fína sjensa svona í heildina síðasta hálftíman. En þú veist, enginn að þeim fer inn og þá býr aldrei til hérna spennu, sko.
Nei. Patrik Pedersen með tvö góð framherjamörk maður leiksins, Hólmur Eyjólfsson var valinn hann númer tvö. Einhver aðri sem að hún vilt rósa í valsliðinu, stengi?
Fredrik, mjög að stanga úr. Það var svona verja til þeim sem eitt af þessum færum bara virkilega vel.
Hvernig var Lukas Logi?
Bara svona, bara fínn. Ég var ekki mikið, ég bara tók ekki mikið eftir honum, en ég ætla að gefa honum það að hann hefur svona teki þetta hlutverk nokkuð vel að fá þarna þessa mínútur á vellinum og alveg sína það, hann getur alveg haldið áfram að spila þarna og kannski, ég veit, það er stórt að vera með hann frekar en kannski til Kitta, hann sé komið fram fyrir Kitta eða mjög stórt dæmi, sko.
Ég sé að Guðmundur Andri Tryggvason kemur inn á 89. myndu.
Hvað, viltu að ég segja eitthvað um hans framistu?
Nei, ég er að tala um, er hann að koma á meðslu? Er hann
búin að hann að
mittu? Já, svolítið hann er dæmi.
Mér fannst Gylfi sko út á velli var fín og kannski skrýta að segja en þetta skotans í stöngina er hans langbesta tilraunir í leiknum. Öll önn andra tilraunir voru bara mjög misjafnar eins og hann var bara oft degi þar.
Okay,
en þú veist af, samt, upp úr svo skoti kemur Mark frá Patrik og hann á þessa hotspinnu, þannig að það er ekkert að setja mikið út á hann, en klúra víti er aldrei gott. Þeir voru svona kallaði úr stúkunni, leiði honum að skjóta. Þetta var bara, hann var að hitta svona kiksa
bóttan. Dólkur í káamennu.
Já, það var smá húlíkanstemning í stúkunni. Ég var þarna í miðjum hópi káamennu sem voru að baula bjarna mark og þess að skjóta á Haukpál að segja hann að setjast og alls konar svona alls svona það stemning, sko.
Haukur Páll náttúrulega að stýra leiknum þessum að Arnar Grétarsson var í banni fyrri leikurinn á tveimur, í tveggja leikja banni hjá Arnar í Grétarssoni.
Já.
En við, já, Káa, hefur að fara aðeins í það og bara stöðu mála hjá Káa. Ég heiti Káa mann í kvöld sem að segja bara mér líst enga veginn á blikuna hvernig þessi deild er að þróast og eins og við töluðum að máðan. Nú eru þeir ekki einum leik frá því að geta komið þeir sér upp úr fallseti. Nú þurfa þeir að fara í gegnum tvo leiki og önnur úrslit að vera hagstað til að þeir komist upp úr fallseti.
Já, þeir eru að fara í sko lang mikilvægasta leik sinn á tímabilinu hinga til í næstu umferð.
Fylkir.
Fá Fylki í heimsókn.
Wow.
Já, og ef þeir tapa þar, þá veit ég ekki alveg hvert þeir eru að stefna þarna í hérna fyrir norðan, sko.
Verða þjálfara skipti fyrir norðan
ef þeir tapa fyrir fylki, þá held ég að meira þess að Hatti sjá að það verða bara að vera þjálfara skipti. Ég bara trúi ekki öðru. Af því að þú getur ekki farið í byrjunum á mótinu þar sem búin að fjóra heimileiki í fyrstu sex og ert með
HK, Vestri, Fylkir
og FH. Nei, já,
KR.
Já, KR, já,
heimileiki. Það er stimm í fyrstu sjö þá eftir næsta leik.
Já, eftir næsta leik, já. Og eða vort með, hvað eru þið með, eitt stig? Tvö stig.
Tvö
stig núna, já, gerir ég til aukaður. Þeir eru með tvö stig, þú bara... Ég held að það sjáu það allir að þá þarf að gera eitthvað og ef maður veit, þú veist ekki til og það eru örugglega einhverju peningarna þá verður bara skipt til
þess peningarna fer samt minkandi að það er að borga Arnar Grétarsson eitthvað sem er mjög líklegt að þurfa að gera.
Er það þannig? Er hann að fara að vinna þetta mál? Áttu ekki að vera að koma úr því núna?
Þetta er heldur í lókmannar, þetta verður eitthvað sem fer í landsrétt og hér að svo alls konar dæmi, sko.
Hattu að fá lengri frest bara út af þessu máli.
Ég veit ekki hvað það skiptir máli í þessu, sko. Það gæti að vera, þetta er alveg 10 miljónir, hvað er ég að heyra?
Já, því að þú veist, þegar Arna Grétas er að hætta þarna, þá er Hatti tilbúin að taka við. Þú veist, þeir eru með alvöru nafn á bakvið Arna Grétas. Það er ekki þannig núna.
Ég nefnilega sé ekkert.
Nei.
sé ekkert svona augljóst sko.
En bara því miður og þú veist
það var bara svo leiðilegt, þú veist, það var svo mikið stemming að hann gera góða hluti í Evrópi fyrra, fór í bikarúrslit og svona.
Já, já, stemningu ekki stemningu, þetta var nú samt alveg freka þurrt í deildinni
í fyrra. Í deildinni
var það mjög þurrt. Alveg klárlega og þú veist.
En svo tóku þeir og sýndu bara þeir voru langbestir á þessum liðum í næri hlutum.
Já, klárlega, og já, gefa það, það er 100%, 100%. En hérna, en þú veist, þetta er samt búið að vera núna í, á annað ár, þar sem að maður er svona í deildinni er maður svona aðeins að setja spurningamerki við þetta káli.
Ég hérna, það eru ummæli eftir leikinni gær sem að ég er smá ákjöf. Og ég veit að káa menn svona kringum mig, stuðnismennlýsins, er ekki drósa káti með. Það sem að hallgjörnum við segir í viðtalur stuðnisport, framöndan er bara að við erum núna í botbaráttu. Og það gæti bara verið spennandi verkefni. Þessi lína fer ekki vel í káamenn. Að heyra þetta, þeir bara, þú veist, ég veit ekki hvort þannig að segja bara, þú veist, auðvitað vilju ekki verið þessu stöðu, ég er eitthvað svona, en og þetta er svona skilabóð bara, heyrðu, já, ok, ég veit ekki hvort það sé að menn miskilja hann.
Nei, ég skil alveg káa vinniðina með það, sko.
Þeir bara, þeir viljist ekki dóta.
Nei, og líka bara að því að þeir eru orðin svolítið góðu vanir undanferðið, þú veist, ég hitti fyrir að vera alltaf hörku tíðanbíl og annað. Að þetta er að mínum að þetta er svolítið skrítin ummæli þó að ég skilja alveg hvert hann er að fara með
þetta er bara verkefni sem þú ert að vinna
já, með og líka bara þegar þú ert með pyrraða stuðnismenn svo kemur þjálfarinn að segja bara já, er ekki bara spennandi að vera hérna ég skil alveg að káa menn sem pyrraða eru
ef þau myndu að skipta þjálfarinn, hvað getur þau reynt við? Við erum búin að ræða Óla Jó
já, ég meina, mér dettur það strax í hug Óla Jó
spurði hann í
stúkunni bara?
Nei, bara inn í hérna, fjósi fyrir leik.
Já, eitthvað stuðnismaður káa?
Já.
Já, ok. Þannig að Óli hvorki játa þenni neita þið.
Þetta er náttúrulega allt svona í léttri stemningu
sko. Já, létt
stemningu. En ekkit svar.
En hérna Dragon, hérna hjá leistir Dalvik, ég menna, þú veist.
Dalvik Greini, já.
Já, Dalvik Greini. Ég menna, þú veist, ég bara hugsa upp á því.
Það er alveg kostur, hann alveg er samt harðið þósæri, sko.
Ná, ég er ekki
að segja hann myndi ekki taka því þessu af þeirnir þúsari en bara hvort það myndi, þú veist, erum ég með Dalvik Greini, ég vil bara klála það verkefni.
Myndi Gústi Gylfa fara hann alveg?
Gústi Gylfa, sjónd, alveg, ég menna af hverju ekki. En nei, hann er eitthvað í jobbinu, hann er ekki alltaf að tala um það, hann sé svo fastur í svo vinnu sinni.
Ánæðri starfi?
Já, svo er það mitt.
Ánæðri starfi.
Ég veit ekki hvort þið, þú veist, ég veit ekki hvort hann á þessu ekki
ja, það er náttúrulega rosalegu leikur mánudaginn eftir viku, káa fylgir á greifa vellunum, kannski sjá hvernig sáleikur fer og fyrir þá meira í fábúleiringar
það er náttúrulega vestra í milltíðinni heima í byggar
en þú veist að tala um hann komment frá Hatta þannig að annað þar sem ég ætla líka bara sem ég ætla nú bara að gaggrina sjálfur það er það sem hann ok, hann er að gaggrina aðalega stúkuna á stöðusport, varandi ummæli þeirra Viðar Örn Kjartansson, þar sem að Gummi Ben segir að sagði sínum heimildum hann ekki mætt á æfing og leikdei og hann til að tíðkast nú ekki á káma að vera að æfa á leikdöfum, sko, og hann og sagði bara, veist, og talaði af hverju er ekki bara hringt í okkur og við spurðir í staðis að fara með svona dæmi út í loftið. Það var allir nú bara að láta vita því að káma menn hafa bara ekki vilja svara spurningum okkar varandi Viðar Örn Kjartansson. Bæði Hallgrímur hefur ekki vilja svara spurningum varandi Viðar Örn Kjartansson og þú veist, Sæfa framkvæmdastjóri hefur bara ekki svarað í símann þegar að þetta mál er allt saman í gangi, þú veist, það sem að við viljum bara fá svör við þessum, við viljum ekki fara með kjafta sigur í loftið, en það er nóg af þeim í kringum Viðar sem spilaði 5 mínútur í þessum leik, en alltaf ekki segja það, láta eins og fjölmjöla síða ekki að leita til svörum
í þessu, sko. Mjög orð, já.
Það er bara mitt teik á þetta, sko.
Og ef að, þú veist, já, ef við svara ekki símanu bendið þá ánkvæmdur er því þessu með þetta frekar eða eitthvað.
Já, alltaf ekki verið þá að skjóta það að sé ekki verið, algjörlega. Bara spyrja okkur bara. Ká er ekki fyrsti klúburinn sem að segja þetta, ég manna Valur gerir þetta á sínu tíma við okkur, sko. Hvað er að fara með þetta í loftið? Ringi bara í okkur.
Þið svara ekki.
Nei, það er bara þannig, sko. Er það þarna, Valsmenn, 2 sigurleikir í röð og 1 jafntefli, 3 leikir allavega án ósigurs,
já. Já, ekki spurning, og hérna, maður er svona vona fyrir deildina að sé að kvikna á þeim. Þannig að geti eitthvað lið hangið í Víkingum og Valur er klárlega, Valur og Breiðablik eru svona liðin sem maður horfið til núna og þeir eru klárlega lið sem maður er að vona að sé að kvikna á og hérna og bara, jújú, ef ekki bara segja þeir líti út fyrir að geta orðið það lið sem að hangið mögulega eitthvað í Víkingum framöndi móti og ég veist, og aftur, maður líður betur með þetta lið núna en auðvitað hefur sjokkar eða ekki unnið þennan leika móti káa heima öllu.
Já, þeir litu bara nokkuð massífir út og gæðin er enn það, við þurfum að ræða gæðin í liðinu, sko. Því lítið upplugt og Gylfi fyrst mér, þú veist, kemur alltaf að einhverju núna, það er alltaf að gerast eitthvað kringum hann.
Já, bara nokkru klósum fyrir ofan marga þarna skilur og það skilur
Finnst þið það?
Mér finnst það,
já.
Hérna, þú ert nefndi við þar á hann, spila 5 mínútur þegar þeir eru að leita að mörgum í lokin.
Bara mínútur með að fækka hjá honum.
Já, ef eitthvað er. Og það var eitt hérna, að því að við gerðum ekki neitt úr viðtalunar sem við vísi, það sem að segir allt nema það að hann hafi verið í agabanni. Hann segir allt. Það er eitthvað milli mín þjálfarans og klúbsins, það er ástæða fyrir að ég var ekki hópnum, það segir allt nema orðið agabann. Og eða eitthvað svona eitthvað vesen. Þannig að ég, þú veist, af hverju, komið bara út með þetta. Hallgrímur, þú veist, það var ekkit vesen í fyrra, hjá þetta að segja Þorri var í agabanni, að Harli var í agabanni, Pætu var í agabanni, það var ekkit vesen. Komið bara út með þetta. Þú veist, það vit allir að það er eitthvað í gangi. Og 5 mínútur það er ekki, hann snertir ekki boltan, ég veit ekki hvort að það var ekki verið að gera hann neitt greiða með þessu, skilja, og ég veit að þeir eru ekkert að hugsa þannig að gera hann einhver greiða, en þú veist, ég skil samt ekki að hvernig kemur ekki að fyrr inn og eða á að leita einhverju marki, sko.
Á heldur að letið góð dómarum fyrir, ég sagði að Pétur Guðmundsson fær hérna 10 frá Sölva Haraldssinni upp á Skaga, okay. Það var ánægð með þetta. Þeir eru að þess að breyta línunni hjá sér. Við sáum aðtöknum bara í Árbænum Valur í dag þar sem að hefðu alltaf verið guldspjald í fyrstu umferð.
Já, ég meni að ég sá 2 atvik í Árbænum þar sem hefðu alltaf verið guld í fyrstu umferð.
Ísak klárar færi eftir að búa að flauta, já. Og Ísak var algjörlega meðvitað um að búa að flauta, þannig að hægði á sér nokkað samt að klára, já, þetta, sko.
Og það bara svona, tók hann svaninn.
Já, bara heyrði ekki svona.
Já, og svo aftur, seinna, það sem að reynda fylgismann stoppaði, bara náður fylgismann sparkaði honum, stoppaði hann, en það var ekki spjaldað, og bara fögnum því.
Já, já, bara mjög gott. Ég veit ekki hvort það sé skipulegt eða ekki, en það er greinlegt að þið menn eru aðeins að slaka á þessu núna. Ía vann 3-0 sigur á móti Vestra. Viktor Jónsson heldur áfram að skora, sá er bara búin að fara vel á stað á þessu móti. Jóhannes Val skora líka og Guðfinnur Þór Leósson sem að valin var maður leiksins, og við ætlum bara að velja hann sterkasta leikmann umferðarinnar í bóði steypu stöðvarins.
Bara þvílík frammistaða inn á miðsæðunum hjá leikmanni sem að það er heldur betur ábyrða hlutverk að verða eitthvað með hann aðal miðjumaðurinn allt í einu, af því að það vantar fyrirlegan, það vantar Rúna Má, það vantar Albert Hafsteins, vantar Marko Vartits, hann stýður upp og á bara geggjanleik.
Leikbær nú meðsli á miðsvæðinu.
Já, bara frábær.
Og þá tekur hann við keflinu og var bara gessanlega geggjaður hann, sko.
Já, bara leikmann sem var að spila með Kára í fyrra og ég hélt í grunninn væri bara vinstri bakur. Og ekki, ég er ekki bara, en þú veist, ég er að tala um þá að hann væri ekki miðjumæður. Hefði þess að getu í þessa stöðu, og bara frábær í leiknum.
Já, og Sölvi skrifar hérna, fekk heiðuskiptingu í lokin og allir skaga með ris og fætur og klöppuðu. Alls ekki afmæla, þeir eru ánægði með sína menn upp á Skaga. Og þetta er svolítið, mér finnst í að vera eitt svona, þeir eru að klára leikina sem þeir eiga að klára.
Það er nákvæmlega það. Þeir eru búin að vinna öll þessi lið sem að fyrirfram að bjóssona við að vera í kringu þá. Og hérna, og vissulega eru búin að vera einum fleiri, en það er oft meira en að segja, en þeir eru búin að gera þetta nokkuð samfærandi.
Alla þrjáleikina samfærandi.
Ja, bara mjög samfærandi, og hérna, og bara gefa Jóni Þóri og Jóni Þór, og hérna, og teiminu það, að þeir eru bara það vel skipulega, að þeir geta nýtt sér yfir töl og annað, og svo er þetta bara, þegar Viktor aftur, og veistu, hann er að skora núna í Efstel, og þegar hann er í boxinu, og þú ert með góða krossar eins og Jón Gísli búin að eiga flotta þarna, Jónas Val er að eiga.
Já, krossar hjá Jón Gísli, það nefna hann. Hann átti hann á móti FH, fannst sem það geggjaði bolti. Þetta var frábært.
Frábært sending í fyrsta markinu. Og hérna, þá ertu með Viktor bara heitaninn í teik. Þá er alltaf möguleiki. Og ef þú ert með þessa þjættu varnalínu hann á bakvið, þá er möguleiki. Og þú veist, menna, ég veit ekki hvað Skagamenn voru að vonast fyrir tímabil. Aftur, þú veist, við rættum þeim síðast yngast að þið geta oft verið svona helviti háir eins og bara allir stuðnismenn. En á meður að vinna þessa leikja og svona, þá hefur maður yngar áhyggjur að þeim. Og bara gera þetta vel.
Já, slæmi dagur fyrir Vestra, William Eskilinen, ríkali minnstöki honum í öðru marki.
Því miður, sko, af því að þetta mark styrta leiknum eiginlega niður. 2-0 bara er róttök, sko.
Einmitt, og þú veist, og að því að það vantaði ekkit eðla marga hjá Skaganum, en Vestri líka glíma við þvílíku meðislinn, sko, og þetta 2-0 mark, það bara slökkti allt, og þá bara eins og Stengi segir, þá var það búið.
Já, að því að Vestri byrja sko sittnáleiki, bara fínt fannst mér, voru power í þeim og voru svona banka, en þetta er alveg svona algjört rótök. Og að því að hérna valur nefnir að vantaði marga líka í Vestra, þegar ég hóla að byrja, ég hugsaði, þetta verður bras fyrir Ía. Vestri er bara með einstaklingsgæði fram yfir í að fannst mér á nokkrum stöðum á vellinum. það var ekki sjá í þessum leik. Vestri var bara ekki að ná neinu sambandi við, við völlin, við Samherja, þú veist, þetta var bara, þetta var mjög vont einhvern veginn.
Já, góða frétt er að sjá Elmar Atla bara bænt hann í byrjunarliðið, meðslinn ekki alvarleg og bara mjög smávægileg greinlega, á móti FF, þannig að hann bara bænt hann í byrjunarliðið, en hins vegar bættist á meðslalistan hjá þeim, samkvæmt tilkynningu bara í morgun.
Já, jú, Fatai var ekki í hópnum og mér fannst það fyrst skrítið og þannig að ég fór að kanna þetta í morgun, þá voru þeir að vinna mitt í tilkynningunni.
Já.
Þannig að já, var rifbeinsbrot þrír mánuðir, bara leikmaður sem var líka bara kom fínt í þetta fannst mér inn, svona djúpurinn á miður og búin að vera góður öll, öll þessi ára á Íslandi sko.
Já, bara vestri þannig náttúrulega bara uppbyggt að þeim ekki við miklum skakkaföllum og hérna, og ég bara, já það, veist, 3-0 tap á móti skaganum sem er lið sem þú vilt verið kringum er bara ekki, ekki gott og vestri gæti alveg sógast í einhverja fallbarstegin svo bara að búist þau fyrir, fyrir tímabil og þú veist, þannig að já, já, en þeir eru búin að rannsjóa ofrir núna undanfara fyrst manni.
Já, þeir, mér svona líkilt í þessu er að þeir missa hann sem er akkeri. Í staðin eru þeir með Djúper, með Toby King og Nacho sem eru frekar létt leikandi leikmenn og þegar þeir eru heldur ekki með Tarika þannig leikmanni. Þannig að þetta var ansið svona þund kannski fyrir fram að vörðin en þeir tapir sér ekki þar. Þeir tapir sér bara í því að þeir geta bara einfaldlega ekki sendt á milli sín sko.
Nei.
Þeir voru bara off í þessum leik.
Já, klálega. Og líka bara bara vel gert hjá skagarum að mörgu leiti bara einhvern veginn og hérna og ekki taka neitt af þeim.
Hún ofan á bara.
Þeir voru bara ofan á og þeir bara unnið og bara faglega frammestuður í leikin sem þeir þurfa að vinna hjá skaganum. Bara mjög faglega frammestuður.
Þessi séu fannst mér bara svo sérstaklega impressi af því að mér fannst þarna að vera færi fyrir vestara.
Akkurat, já.
Þessi umferð hófst með leik Stjörnunar og Fram sem framfór á föstudags kvöldið. Eitthvað sem þú vilt segja þennan leik, Stengir?
Mér finnst það bara svona leikur tvekki hálfleik einhvern veginn, mér finnst stjarnan með algjöra
það er einmitt að bara eina teiki sem er einhvern veginn úr þessu leik
algjöra yfirburði í fyrri en svo einhvern veginn nær fram að fara kannski svona hærra og lengra með boltan og býr til usla, mér finnst marki og fram geggjaf frábær svo
já, skotinni því
já. Og ég veit ekki alveg, þú veist í aukvöld var hann okkur bara svona jákvæður eftir leik komið smá ávart, ég veit ekki alveg
já, líka bara jákvæður eitthvað út í byrjunum í held bara eins og hann væri bara mjög sáttur við uppskeruna hinga til
þeir eru búin að vera samfærandi í þú veist, samfærandi í, á móti í
ég held að hann er ekki að segja satt hann er svona sáttur við þetta því að spilamennskan hefur í mörgum leikjum hefur ekki hann eða góð sko. En, já, veist, það er allavega svona það er að batna, það er að vera betra
já, það er einhver svona taktur að myndast og menn eru aðeins farnar að tengja þeir geta miklu betur að þetta
Já, ég er alveg samlega því og ég er samlega okkur að koma svolítið og hann var ánæður en þá greinast að framar voru himinn lifandi með þetta stig og þeir mig alveg vera það að mínum átti, þeir eru bara að fara að frábæla að stað og ég er meitt, mér finnst svo létt yfir Rúnar það er bara eins og hann sé að ég veit ekki,
það er glampi eins,
já, það er glampi, það er bara eins og hann sé á enn eitt mótinu að njóta sín og borða kleinur eða vöflur á milli, sko. Kemur hlægjandi við töl, sko.
Geta þessu útsendingun á þessu leik frá á Stötu Sport, Magnús Þóri Matíásson og Bjössi Reyðars voru þarna að lýsa maður skamala að heyra í Magnús Þóri í stóri útsendingu frá stóra leik því að bara frábær lýsandi
Magnús er bara frábær ánægður nefnir þetta, hann er búin að geggja þar að lýsa og ég með svona eitthvað svona móla sem ekkert allir eru með og hann er bara, ég
samanlega hann er inn í öllum hlutum,
nákvæmlega og segi þá og bara, ég er samanlega, Magnús er búin að frábæra hann
bara benskjöldur og flottur í þessu akkurat, á margar staði, sko. Mjög gaman að þessu
já, algjörlega, það var hann bara fleiri stóra leik
já, akkurat
það var atvikandi í lokin, kannski aðeins nefna þegar að stjarnan vill að fá víti
já.
Ég varst það að þeir eru búin að tala dómar hann taklaði allt mómentið fullkomlega. Þetta var ekki brot, þetta fór af þessu, þetta fór þangað og útspark.
Heyrðu, bara frábælega dændu leikur.
Já.
Þetta var Arnar, hérna
Þór Stefánsson.
Arnar Þór, já. Bara, og aftur frábælega dændu leikur. Og ég veist, að því að Arnar ég veist, ég búin að sjá hann dæma áttunum, mér fannst hann bara og hann kom inn á, hérna, í KR breiðablikum daginn, eftir að Jói mittist, og var líka góðu þar. Þannig að ég bara, en hann reyndi að fekk 5 í hérna engun á .net en ég er ekki sammála því, mér var samt dæmi þetta virkilega vel.
Það var einhver, ég bara veit ekki, ég geti kannski ekki mikið nefnt þetta því ég sá þetta ekki, það var einhver sem vildi fá okkur víti að Óli Valufúnir, ég bara sá þetta ekki, það gæti verið að það sé eitthvað svona, setja mitt.
En gaman hvað erum að tala jákvætt um dómara, öllu kannar slettið, þá verða bara mjög gott að þetta var bara veldæmt umferð og vonandi eru menn aðeins að chilla á þessu kjaftaði sem verður byrjun.
Já, vonandi bara heldur þetta svona áfram.
Erum við að fara í eitthvað skiptum aðeins umræðubinu núna? Erum við að fara í næstu umferð eða lengju eða?
Hvað með
eitthvað
bara?
Ég er því með nokkra bestu til að punta. Ég er bara að fóra aðeins á stúfuna.
Já.
Viktor Örnum veikur, svo það sé tekið fram.
Já, okay.
Það var ekki búið að koma fram.
Já.
Eftir leik í dag, ég held að Daniel Djúrit spila ekki mínútu í leiknum. Þá fer hann út af öll, með boltabóka, skot. Hann er bara núna á að koma sér aftur í lið.
Já.
Daniel Djúrit kemur mjög óvart, skilur, kemur ekkert við.
Fór Daniel Djúrit með boltabóka beint eftir leik þegar áhorfandi voru ennþá á vellinum og fara að skjóta.
Ég veit ekki hvort áhorfandi voru þar.
Okay, þú fæst þetta punkt. Okay.
Fjölmiðlamenn eru að vinna á vellinum.
Já, okay.
Og vill bara bæta sig, sanna hann sé að leggja alla metna í þetta og bara mjög stað, bara svo töff skilur, bara drífi í þessu.
Já, virkilega ánægilegt, bara flótið á honum.
Ég held ég ekki með mér á. Ekki billi.
Ekki billi.
Það hljómaði eins og við verðum svona 5 punkta. Það er mjög gott samt, ég er ekki kvarta. Það hljómaði eins og við verðum.
Þetta er góði punkta. Það er alltaf bikar, það er sekt alveg slitt í bikarnum sem eru spilin núna í vikunni og þín er meðanstæka í Þór, þeir eru að fara í Egilsvöllina. Við vorum í Egilsvöllina í gæri á Planet of the Apes.
Já,
kingdom of the Apes. Stjörnur á skalum 1-5, valis
2,5.
Vilji er eins og myndi sér ennþá í gangi sko.
Já.
Það getur eðlilega löng.
Já, það er Fjölnir Þór á þriðjudag klukkan 5.
Já. Vonandi vera sýndur hverstar. Það heyri einhverjum hjá Fjölnir með þetta.
Já,
það bara
tengi ykkur að kameru.
Já, takk.
Alla á miðvikudaginum þá verður leikur Káa og Vestra sýndur á Rúf Íþróttir.
Jú, ætla að vera á vellinum.
Káa í þessu brasi. Bara hversu mikla áherslu eru að leggja á bikarinu?
Ég myndi halda bara mikla áherslu ef ég verið að hattið þá myndi ég gera það. Ég myndi þetta bjargaði tímabiliðinni fyrra, það var bikarinn og náttúrulega Evrópukeppnin. En bikarinn bara eftir tímabilið voruði sáttu við hérna, við mótið út af bikarnum og Evrópukeppninni. Þannig að ég myndi leggja mikla áherslu ef
ég
verið að hattið.
Ég held að þetta sé bara, það er bara sterkasta liði sem mætir hérna.
Fylkir mætir Háká í bestudeildarslag á fimmtudagskvöldið. Keflavík mætir Ía í öðrum hörkuslag. Grindavík mætir Víking. Sá leikur fer fram í samabýrinni. Víkinga voru að, og Grindvíkinga líka reyna að fá hann bara að svissa
í Víkina. Það má ekki.
Víkina. Nei, það er eitthvað illa litið á það. Sjómasleikurinn á Rúf er viður Stjörnunar og KR á Samsungvellinum sem er ansið reynt flottur leikur.
Fekur framlíkingu í svona leik fyrra í Vesturbænum.
Haldið þið Óskar Hrafn taki við KR í sumar?
Já,
segir Valis.
Ég held að. Ég myndi ef þú myndir spyrir. Já, ég held að.
Ég held að sé bara pottið þetta að ræða þetta á fullu.
Já.
Ég veist bara hvort.
En heldur hann taki við KR
á þessu tímabili? Þú veist, held ég ef þeir ringja hann segi já. Er það spurning?
Nei, bara heldur að það muni gerast. Að við munum setna í sum að vera að tala saman og þá er Óskar að þjálfari KR.
Já, ég held að segja já.
Já, ég meni eftir í dag þegar þú spyrir mig eftir 2-1 tap á heimavelli gegn HK. Það sem er, já, ég myndi alltaf að segja já í dag.
Já. Fram mætir IH á Laugardals á föstudagskvöldið á Lambavöllinum og Afturelding mætir Val á Malbaugsstöðuna Varmá á föstudagskvöld og sáleikur er einnig á Rúf Íþróttum.
Er þetta þrið til föðs umferð?
Já.
Okay. Það,
það spila bara þrið.
Það er okkur.
Þriðjudag, miðvikudag, svona aðaldæmur á fimmtudag og svo leikja á föstudag. Það er bara, þetta er bikar vika í 16 liða úrslitum bikarsins sko.
Þetta er alveg steikt sko. Og ég líka, ég veit ekki hvað best, eru bestudagliðin hrifin að vera að spila á föstudaginn? Þetta vantilega er að vera alveg eitthvað smá óla í kjölfærið og
Já, svo koma leikir á mánudeg og þriðjudag.
Já.
En ég held nú að félögin hafi nú eitthvað um það að segja hvaða leikdagar eru notaðar í þessu.
Já, þetta er mjög skrítin upplöðin alltaf.
Já, ég er gaman að þessu. Dreyfum þessu bara, eins og auktið.
Ég er mjög gaman að þessu.
Og svo verður næsta umferð í bestöldinni skipt yfir á mánudag og þriðjudag. Lengjudeldarhotn, ef viljið eitthvað sem tala lengjudeldarhotn?
Hvað sást þú í Egilsvöll?
Ég sá bara Vínamenn tapa fyrir leikni tapa fyrir Fjölni lélegum fyrir áleik og
tvær vonbrigða heimsóknir í Egilsvöllina hjá þér, Valur.
Já, Kingdom of the Planet of the Apes var ekki góð og leikni tapa fyrir Fjölni.
Erum við helgi í Egilsvöll?
Já, helvítið. Nei, þetta var bara ekki nóg gott og ég segi bara eins og gáða menn ef við töpum fyrir ír á laugardaginn þá svona fer maður hafa ágjur. Ég meina, ég fyrst skipti séðan að örgað séðan að ég var að spila 2004 ég man ekki hvenna, þá voru íringar líklega líklegir en leiknir í viður á milli þessara liða.
Mér hérna, þú valdir í úrvarsliðið.
Ég valdi ekki.
Nei, nei, sko, við völdum segi ég.
Sko, já, þetta er valið þannig að þeir sem að það eru verið mönnum alla leiki og þeir velja bestu leikmennina hverjum velli og upp úr því er úrvarsliðið gert.
Ég segi að þú, ég sá að þú skrifar það upp. Ég veit ekki, og þetta er bara einhver, við veljum þetta, ég klála það, ég sagði það. Ég held að það hefur sjaldan maður komist í úrvarsliðið sem markvörður sem hafði minna að gera. Haldursnæri markinu og fullni. Ég man ekki að það var eitthvað, það viti. Leikinu var, gerði ekki mikið.
Nei, það er alveg rétt sér, hann var góður út í teginn
og bara sögur, bort,
þannig, en það er alveg, já, þetta er alveg rétt sér. En stundum eru bara engin markmenn sem skara fram og ég veit sem sé hvernig að vera þessu umfyrst. En það er rétt.
Já, er eitthvað annað sem að markvörður sem að vilt gera
nei,
sjá?
Nei, þú veist, ég hugsa þetta bara, og þú steldur reynu, það er fair game og sögulínin að hann sé í markinu er flott skilur.
En ég er ofta að sitta saman svona úrvalið og stundum eru markmenn að komast inn í þetta. Bara, þú veist fyrir það, halda reynu að vera bara öryggir í sínum aðgerðum.
Góð punktur sem það var nefnt þarna í útvarstættinu með holningun á Dóra, eins og hann kallar, því að hann minnir alveg á Hákon, sko.
Já, finnst það ekki?
Jú, ég alveg, þú veist, og hann léttur, það var léttur í viðtalinu. Ég held hann hafi ekki alveg sagt sannleika þegar hann talaði um, þegar hann sparkaði upp í loftið, ég held að það hafi verið viljandi. Alltaf með hvernig svona, hann sagði í kjölfara hann hafði viljað að gummið hefði tafið meira Já, ég hafði bara, hann var skemmtilegur sko, skemmtilegur gau sko og bara vel gert hjá honum að vinna sér sætti í lið.
Já, heldur betur, erum við, segjum þetta gott bara í innkastinu á þessu sinni, takk fyrir að hlusta.